Počúvate Ránečko, sériu podcastov divadla Spoza Voza, v ktorých sa budeme venovať nielen samotnému divadlu, ale aj spoločenským témam, ktoré nás zaujímajú a nie sú nám ľahostajné.
Sidi, ahoj, dobré ránečko, Sidi.
Dobré Sidi. Ráno.
Sidonia, Sidi Federová.
Áno, Federová. To som ja s dlhým E prvým.
A prvým?
Prvým, áno, prvé dlhé, hej.
No však toto, že ako to je s tými onými...
Menami?
Menami, dlžňami.
Chceš genealógiu môjho mena?
Ja, genealógia.
To je taká dobrá rozcvička, genealógia. To by šlo niečo vymysleť z toho nejaký jazykolam.
No na ráno, veľmi dobre.
Že hneď to dobre začína.
No a ako ti hovorili, keď si bola malá? Sidi, Sidonka, no. Siduška?
Moja učiteľka teórie na Zuške mi hovorila Sidonka, ja som to nenávidela strašne. A dneska to nenávidím, keď mi kto povie Sidonka. To je úplne také, že... A potom mám ešte také, že babka mi hovorí Sitka. A jej to dovolím a ostatným nie. Babka, to je také, že babka, hej? Babka mi povie Sitka. Ale normálne mi všetci hovoria Sidi. Inak mi hovorí aj všelijako inak, napríklad najúžasnejšia babkorečka na svete.
Tak to si zapamätá.
Áno, to je také krátke.
No a s tými dlžami si nikde nemala problém? Ja som mal napríklad problém, že furt mi hovorili Michalík alebo Mihálík.
Jasné, tak Federerová som samozrejme pravidelne. Hej. A najvtipnejšie je na tom, že ja mám, keď sa podpisujem do mailu, tak to mám celé meno samozrejme. A keď prídem na to... miesto hrania, tak častokrát som Simonka. No, Simonka Fehererová a ja poviem, dobre. Tak to nie som úplne ja. Takže áno, skomoleniny môjho mena sú časté, ale ja vravím, že buď si ma niekto zapamätá na prvýkrát, alebo nikdy. Mm-hmm. Že tam není nič ako medzi tým, podľa mňa. A dokonca mám príhodu s našim dobrým kamarátom Robom Maťušom. Mm-hmm. Keď sme začínali na škole a boli sme takí naivní prváci, on bol o ročník vyššie a boli sme tam, ja neviem, dva dni aj s cestou a ja som sa mu predstavovala, že ahoj, ja som Sidi a on mi opätoval ten stisk ruky, povedal čau, ja som USB. Takže odtedy mu hovoríme si navzájom USBčko Sidi a tak. A je pravda, že moja učiteľka angličtiny na základnej škole, keď nám chodil taký ten... anglický časopis Project, tak nás vždycky podpísal, aby vedela, komu to má rozdať, keď to prišlo. A ja som tam fakt mala, že CD napísané. A to bolo dosť náročné v tom pubertálnom období toto ako prijať, že ti niekto komolí meno. Takže hej. Mm-hmm. Takže som na to zvyknutá, že sa to deje, ale na druhej strane mám to svoje meno rada, lebo je také jedinečné a už som sa s ním tak ako stotožnila. Už sa nechcem dať premenovať ako v 8 na Sisi.
Wow. Ja si vlastne spomínam, že mi raz povedali aj takú komoleninu, čo som nikdy nepochopil, ano. Že Miro Horňák.
No lebo robíš s Mirkou Horňákovou.
Aha, asi áno.
Vieš, ona je tiež veľmi výrazná osoba, takže si vás spojili do jedného.
No dobre, tak posuňme sa. Ja teraz, keď počúvam podcasty, také sú zaujímavé, krátke podcasty. A nikto sa neopýta obyčajnú otázku, ako sa máš?
Ahoj, mám sa dobre, a ty sa máš ako?
No, super, a ty?
Tak ďakujem. Vieš, čo to je zložité s tou otázkou, ako sa máš dneska? Lebo vlastne je taký celý podľa mňa boom okolo toho, že sa na to neodpovedá pravdivo a že to je taký ako small talk zbytočný. A spýtať sa naozaj niekoho, že ako sa má, je dneska veľká téma a je super, že sa to otvára, takže možno keď to má byť krátky podcast, tak keby že sa to naozaj niekoho spýtaš, tak už to je taká trojhodinová debata o tom, ako sa máme vlastne. Takže možno preto, ale mám sa fajn, robím divadlo, snažím sa ho robiť na 1 200 %, čo je v dnešnej dobe výzva. Podľa mňa ako v každej dobe, vždycky je tam nejaká iná skladba tej výzvy.
Teda stále ťa to baví?
Divadlo?
Mhm.
Hej.
Alebo hľadaš aj iné formy možno do čoho pichnúť?
Vieš čo, baví ma stať na javisku, baví ma hrať divadlo. Už menej ma bavia také tie organizačné veci, ktoré k tomu patria. To si málo kto predstavuje alebo dokáže správne odhadnúť, že vlastne keď človek má divadlo, že koľko naozaj vlastne hrá. Že to je úplne minimum času, lebo väčšinu človek trávi niekde za počítačom, v aute a tak ďalej. Takže toto je taká trošku oštara. Ale vlastne baví ma hrať divadlo a baví ma ho hrať vždycky nejako inak. A baví ma presne to, čo hovoríš, že skúmať, že ako sa dá, kde sa dá hrať divadlo a čo vlastne ešte je divadlo. že napríklad na ulici, ako to funguje s deťmi, do akej miery tá interakcia je ešte interakcia v divadle a do akej miery je to už nejaká voľná zábava s deťmi na nejakú tému a nejaký workshop a tak ďalej. Čiže to skúmanie tých hraníc mi asi zostalo, ale to možno preto, lebo to bolo odjak živa a teraz akurát mám trošku viacej času sa tomu venovať. To je všetko.
Takže ty si bola u nás v podcaste pred 2 rokmi a čo sa odvtedy tak zmenilo? Tak výrazne...
Mám titul. Obhájila som. Vtedy som odovzdávala diplomku, ja si to pamätám, hej. A teraz už som, už počuj, to je, keď sme znova sme pri mene, ja keď sa podpisujem do mailu, mgrart@mgasidoniafederova, pol riadku, vieš, proste. Je to hrozne vtipné. Ale áno, mám titul, obhájila som titul, mala som štátnice, bolo to super. Paradoxne som si ich užila, že to už bola naozaj taká vyspelá debata s tými kolegovcami mojimi v podstate teraz, lebo oni tiež už majú tie MGAčka tam. Takže naozaj to bolo veľmi príjemné, že tí profesori sa tam už na tých štátniciach s tebou bavili, akože tak vy ste niečo napísali, tak poďme sa o tom rozprávať a bola to naozaj taká veľmi príjemná kritika. Nebolo to nejaké také s cieľom to zopsuť. Takže tie štátnice som si užila v podstate a mám titul a vlastne už menej učím a viacej hrám divadlo. To je taká moja veľká životná zmena. A teraz sa možno budem asi aj ťahovať do inej krajiny. Takže uvidíme, ako sa to podarí.
Takže expanduješ.
No, to ešte neviem. To je ešte v procese.
A ďalšie štúdium ťa neláka?
Vieš, čo láka? Ale ja som lenivá na písanie tých prác. I keby som mohla chodiť na prednášky a baviť sa a hľadať a skúmať, tak by som študovala asi navždy už. Ale vlastne nebaví ma obhajovať vlastne nejakým spôsobom ten výskum a písať to teoreticky. Že ja idem najradšej hneď do praxe a tým pádom ako keby na nejaké ďalšie vzdelanie tam už to potreba, lebo tam už si nejaký výskumník a už si vážny doktorant a neviem čo všetko a musíš učiť tých vysokoškolských študentov a na to sa ja necítim, ja som práve vždycky na tom druhom brehu, podľa mňa. Takže študujem tak laicky, že čítam knižky a práve to divadlo skúmam, tie hranice a to je také štúdium. Takže vlastne sa snažím byť večný študent bez školy.
Paráda. No a keď hovoríš, že skúmaš teda aj iné veci, alebo teda hľadaš, nazvieme to, inovatívne formy, tak čo decka? Že zaberá to na nich, na tých divákov, alebo...
No tam je ten výskum teraz veľmi podmienený tým, čo sa okolo nás deje spoločensky, alebo to hľadanie tých nových ciest, pretože máme za sebou COVID, máme za sebou, lebo tá prebieha stále vlastne vojna na Ukrajine, takže momentálne mnoho sa stretávam s deťmi, ktoré majú také v podstate skryté traumičky. Je to možno odvážne do mňa to takto povedať, lebo ja nemám tú akreditáciu na to vyslovať nejaké psychologické závery, ale naozaj sú to deti s mnohými výzvami, s ktorými sme sa doteraz vlastne nestretli. A ani tí pedagógovia, ktorí ma pripravovali na tú prax, sa s tými problémami nestretli. Takže pre nás, pre celú tú obec je to niečo veľmi nové a skúmame a hľadáme. A tým pádom, keď človek nájde nejakú novú skupinu detí, tak si môže byť istý v dnešnej dobe, že tam je nejaké dieťa s veľmi špecifickými potrebami od nejakého autistického spektra až po nejaké osobné predpoklady. Cez dieťa, ktoré povedzme veľmi dlho v nejakú veľmi potrebnú dobu svojho vývinu bolo zatvorené doma a nemalo sociálny kontakt, takže tam nie sú sociálne návyky a zároveň sú tam deti, ktoré pravdepodobne ušli z vojnového prostredia. Takže to zloženie tých detí je momentálne veľmi náročné na výzvu pre toho animátora a častokrát to môže vyzerať až tak nepriateľsky v tom prostredí, že ako keby odmietavo. Ale častokrát je to len tá prvá vrstva a keď sa to tomu animátorovi, keď vydrží a nájde ten správny spôsob a podarí sa pod ňu dostať, tak potom tie deti sú dvojnásobne vďačné. Čiže vlastne je to taký náročnejší proces, ale tá odmena je potom veľmi príjemná. Čiže toto je taká výzva teraz celkovo aj v tom priestore, že uteká nám pozornosť, neviem sa sústrediť, nepoznám správne sociálne správanie, výraznejšie prežívam nejaké emócie a to sa odzrkadluje nielen na workshopoch, ale aj potom v takom obyčajnom publiku, keď človek hrá vonku nejaké predstavenie a to myslím, že je všeobecný fenomén, s ktorým sa stretávame úplne všetci naprieč čímkoľvek, čo robíme. A je na nás, ako sa s tým popasujeme, no.
A dá sa to nejako povedať tak separatívne, že možno to vyznie blbo, ale že či sú vďačnejší diváci, napríklad tí, čo prichádzajú z Ukrajiny, čo možno mali menšiu kultúrnu ponuku vo svojej krajine a teraz narazu sa je to ponúka, než napríklad naši domáci.
Vieš čo, nemám to asi takto úplne nejako zmapované, aby som vedela na to korektne odpovedať, ale ja musím hlavne povedať, že tá miera v tej vďačnosti je iná. Že je výrazne emocionálna. Že oni možno aj tým, že povedzme, keď sa naozaj bavíme o deťoch z Ukrajiny, tým, že aj nemajú povedzme tú jazykovú vybavenosť ešte takú veľkú a sú to predsa len deti, takže to popísanie tej emócie a toho, čo sa vo mne odohráva, je dvojnásobne náročnejšie. Takže je tá vďačnosť je prejavovaná povedzme nejakými fyzickými kontaktami, že úplne bežne sa vám stane, že hráte predstavenie a dieťa si tam niečo prežije, vy ani neviete čo a zrazu vybehne a objíme vás na javisku. Čo je príjemná vec. Ale rovnako sa môže stať, že niečo sa mu tam udeje, niečo sa mu pripomenie a začne povedzme plakať alebo byť agresívne. A ono nevie, čo sa s ním deje, takže vlastne ten prejav je emocionálnejší, je taký viac pudovejší možno. Alebo teda z tých mojich skúseností, samozrejme, nemám na to nejaký založený výskum ani nič. A je to aj preto náročnejšie, že tá odozva toho okolia na takéto prejavy je výrazne väčšia. Hej? Že keď to pozoruje niekto nezainteresovaný, nejaký dospelák, čo tam sedí a popíja kávu a zrazu len uvidí kúsok tohto celého, nepremýšľa o tom v kontexte, tak vie to byť veľmi odsudzujúca nejaká reakcia. Hej? Alebo práve naopak jednoducho je nejakým spôsobom preexponovaná aj potom z toho vonkajšieho prostredia, ktoré sa na to iba díva. Čiže je to také veľmi vyhrotené. Tá spoločnosť teraz je celkovo proste vyhrotená a aj v tej emočnej, aj v pozitívnej, aj v negatívnej verzii proste je tam to vyhrotenie.
Mm-hmm. A stále sa to ešte viacej hroti, alebo už máš možno pocit teraz cez leto, že sa to nejako
znižuje? Ja mám pocit, že sa to dostalo na nejakú úroveň a na tej úrovni sa to drží. Tak nejako konštantne. Možno je, že dostalo. My sme sa museli to naučiť odčítať a mali sme nejaký prvý kontakt a zistili sme, že aha, tak toto bude, lebo aj my sme po tej prestávke zavreté vlastne prišli do nejakého stavu vlastne in media res a nevedeli sme, že čo, mysleli sme si, že to bude také ako predtým, aj povedzme organizátori festivalov zistili, že to není také ako pred covidom v tom správaní tých ľudí, že naozaj tá spoločnosť sa proste premenila, takže my sme prišli in media res do nejakého stavu a chvíľu sme ho spoznávali a teraz sa drží v nejakej hladine, v nejakej, povedzme, verzii. A myslím si, že ešte sa tam chvíľu bude držať minimálne určite do konca vojny. A to teda nevieme, že kedy sa udeje. Všetci dúfame, že čím skôr, ale vieme, že historicky to asi úplne nemá tú šancu skončiť do mesiaca. Takže myslím si, že určite dokým bude trvať vojna, tak takéto veci tam budú, pretože to nie sú len ukrajinské deti. Ten tlak, ten naozaj stres a tú vyhrotenosť v tých názoroch, tú nepohodu v tej spoločnosti vnímajú aj naše deti, bez ohľadu na to, že neprišli od domov alebo nemusia sa potýkať s jazykovou bariérou. Hej. Jednoducho sú v kontakte, oni to vnímajú, deti vnímajú všetko okolo seba. Takže aj keď nie sú to ukrajinské deti, sú to naše slovenské deti, rovnako to cítia veľmi nepríjemne, tú atmosféru, ktorá je, tú nepohodu, to nejaké ohrozenie, ten nejaký strach, nejakú neistotu. Možno aj to, že sa ľudia viacej hádajú, alebo že majú, povedzme, v triede nejaké ukrajinské deti a musia sa potýkať s tou inklúziou a tak ďalej. Čiže to nie je len o tom, že len tie ukrajinské deti sú takéto a takéto. Tá situácia je jednoducho celospoločenská a odráža sa skrz naskrz všetkými divákami. Divákmi. Ja som zle vyskloňovala teraz.
Diviakami.
Diviakami, presne, kroch.
No a teda hovorila si, že teda trošku si zabedla do tej korony spred dvoch rokov, alebo koľko to bolo. My sme mali vtedy podcast ešte aj s psychiatrom Petrom Hunčikom, kedy sme rozprávali, že po 2-3 rokoch už bude badať na ľuďoch, že čo sa zmenilo za tej izolácie. Máš nejaký príklad, alebo možno sama na sebe vidíš nejakú zmenu? Alebo možno na tých deťoch?
No sústredenosť. Sústredenosť veľmi odišla. Ja som písala dávno bakalárku ešte na VŠMU o špecifikách publika a tam som práve zdôvodňovala, prečo batolárium alebo celkovo batolária sa hrajú iba 20 minút, alebo tá väčšinou vo svete, a prečo to nemá zmysel ťahať viacej. A ten jeden z tých argumentov bol, že dospelý človek má pozornosť 20 minút. Čo batoľa? A teraz už ako sa blížime niekde k 5 minútam, podľa mňa, takého empirického tušenia. A naozaj ako tým, že sme o mnoho viac sa uzavreli do nejakého virtuálneho sveta, krátkych videí a veľkého podnetu, tak zasústrediť sa a vnímať javisko a divadlo je veľký problém. Obzvlášť, keď je to postavené na slove. Takže tá výzva, a možno to je dobrá výzva pre babkarov, začať o mnoho viac robiť efektne, vizuálne, upustiť možno od slova, ísť do pohybu a do nových nejakých kontaktnejších foriem, kedy naozaj má šancu to divadlo vtiahnuť. Hej, že ja si myslím, že jediný formát, ktorý ako keby v tom vtiahnutí obstál, sú vlastne paradoxne knižky, tlačené knižky, pretože mne sa miliónkrát stalo, že som pozerala film a zrazu sa pristihnem, že scrollujem telefón. Lebo ho človek iba počúva, má ho niekde v obrazovke, ďaleko od seba, alebo seriál, hej, že jednoducho akože tam sa to častokrát opakuje, trošku ten dej, pripomína sa a tak ďalej. Tak sa pri tom, zvykli sme si pri tom variť, hej, upratovať a tak. Čiže tá sústredenosť vlastne úplne ako odchádza. A paradoxne pre mňa ako jediný formát, kedy vás to vtiahne, je knižka. Lebo keď už, hej, áno, to je výzva, ale keď už sa človek niekde zavrie a otvorí knihu, tak už je v nej. Už nemá čo, ako kde utiecť. Je samozrejme dobrá kniha. A to je, si myslím, že výzva pre divadlo, že ako urobiť tú formu, lebo medzi nami vždycky, medzi tým javiskom a hľadiskom je nejaká jama. Mm-hmm. Či už reálna, alebo pomyselná. Je tam proste nejaký priestor, ktorý musíme preklenúť. To ja si pamätám, že keď som robila prednes ako dieťa na Kubine, tak tam sme sa učili ten čas, že najprv ti to vzniká v hlave, tam to musíš pochopiť, potom to musí preletieť celé to pódium, potom celú tú jamu a potom celé to hľadisko, kde sa to niekomu dostane do hlavy a tam to ešte spracováva, či ten čas plynie výrazne pomalšie reálne, ako v tebe v hlave, keď tebe idú všetky myšlienky okolo toho prednesu. A to je podobné vlastne v tom divadle, že naozaj teraz je väčšie riziko, že sa to pri tom procese, kým to dôjde k tomu divákovi, stratí. Lebo on vlastne častokrát není toľko zasústredený. Takže je tá výzva hľadať, že ako. Hej? A práve je to sranda, že všetky tie moderné technológie, mám pocit, že trošku zlyhávajú, že o mnoho viac detí zaujíma živá hudba hraná na hudobné nástroje, pretože to nepoznajú. Je to niečo, čo je skutočná vibrácia, niečo, čo sa môžu naozaj dotknúť, že toho elektrónu sa vlastne nedá sa tej elektronickej hudby dotknúť. Takže my keď hráme aj s hudobníkmi alebo používame hudobné nástroje, tak deti áno, po predstavení obdivujú bábky, ale vždycky je tam nejaké percento detí, ktoré príde a chce hrať na akordeón, búchať do xylofónu. A není to o tom, že chcem byť zlý, ale že oni naozaj to nepoznajú, nemajú s tým kontakt a je to niečo, čo ich fascinuje. Máme predstavenie, kde kolega hrá zároveň na trumpetu a zároveň na akordeón. A to je, že dospeláci chodia, že wow. Hej. Pritom akože hudobne, keď to počúvajú hudobníci, vedia, že sú to tak ako zjednodušené veci, lebo máte len jednu ruku na každý jeden ten nástroj. Ale vlastne funguje to, je to niečím zaujímavé a sú to možno tie cesty, ktoré treba hľadať, že nejakým spôsobom inak začať prehovárať na tých divákov. A to si myslím, že je veľká výhoda pre bábkové divadlo. Lebo je obrazové a je to niečo, na čo dnešná generácia je už absolútne vyškolená. Na vnímanie obrazu. Mm-hmm.
Pekne si to povedala.
Teším ma, že ja mám také monológy v tomto podcaste vždycky.
Počúvali ste Ránečko, sériu podcastov divadla Spoza voza. Pre viac informácií o našich aktivitách navštívte www.spozavoza.sk alebo nás sledujte na našich stránkach na sociálnych sieťach. Na Facebooku, Instagrame a YouTube. podporiť nás môžete aj bezplatne obyčajným zdieľaním. Ďakujem.
Táto časť podcastu vznikla v rámci projektu Do sveta, ktorý je finančne podporený mestskou časťou Bratislava Rača.